Κυρία Βλονίτη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ καιρό. Τα προηγούμενα χρόνια έγινε πολλή συζήτηση, αλλά δεν υπήρξε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία και τώρα από ό,τι φαίνεται πήρε τον τελικό δρόμο, έτσι, προς τη Βουλή.
Πράγματι, οι συνθήκες είναι όριμες για να υπάρξει μια τροποποίηση του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος μετά από περίπου 10 χρόνια εφαρμογής χρήζει επικαιροποίηση σε ορισμένα βασικά σημεία. Φιλοδοξούμε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον επόμενο μήνα και στη συνέχεια, όπως είπατε και εσείς, να πάρει το δρόμο του για τη Βουλή.
Μέσα στον επόμενο μήνα.
Ναι. Κύριε Αυλονίτη, έχουμε την εικόνα, θέλουμε να μας την επιβεβαιώσετε, ότι ο αριθμός των καταγγελιών που είχε δεχτεί και η Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή αλλά και καταναλωτικές οργανώσεις αρκετές αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνταν δεν είναι μικρός, είναι έτσι?
Θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια είναι σχετικά σταθερός, ωστόσο υπάρχει μια ποιοτική διαφοροποίηση. Όλο και περισσότερες καταγγελίες, πέρσι ας πούμε το 45% των καταγγελιών, για να δώσω ένα παράδειγμα, αφορούν δικηγορικές εταιρείες οι οποίες ασκούν δραστηριότητες ενημέρωσης οφειλετών, να το πω απλά. Και αυτό φυσικά είναι ένα από τα βασικά σημεία που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με τον νέο νόμο, διότι μέχρι σήμερα αυτά τα δικηγορικά γραφεία, που είναι λίγα πρέπει να πω, και τα οποία ασκούν αυτή τη δραστηριότητα, μια τυπική δραστηριότητα ενημέρωσης οφειλετών, είναι ουσιαστικά εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου. Επομένως, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, σεβόμενοι απολύτως φυσικά την αυτοτέλεια του δικηγορικού λειτουργήματος και χωρίς καμιά διάθεση παρέμβασης, όταν υπάρχουν αυτές οι πρακτικές, οι οποίες νομίζω ούτε στο δικηγορικό λειτουργήμα περιποιούν τιμή, να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Άρα θα έλεγα ότι το βασικό στοιχείο σε σχέση με την εξέλιξη των καταγγελιών δεν είναι τόσο ο απόλυτος αριθμός τους, όσο το γεγονός ότι πληθαίνονται με γεωμετρική, θα έλεγα, πρόοδο οι καταγγελίες που αφορούν δικηγορικά γραφεία ή μεμονωμένους δικηγόρους.
Φαντάζομαι, δεν ξέρω τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, κυρία Αυλονίτη, επειδή υπάρχει και ο κώδικας δεοντολογίας των δικηγόρων, όπως υπάρχει αντιστοίχως και για εμάς τους δημοσιογράφους κώδικας δεοντολογίας, φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να αυτορυθμιστεί το θέμα κατά κάποιο τρόπο.
Επειδή έχουμε επικοινωνήσει με τους δικηγορικούς συλλόγους, καταρχήν να πω ότι έχουν πολύ καλή βούληση στο συγκεκριμένο θέμα και όντως και ο κώδικας δεοντολογίας θέτει ένα πολύ ισχυρό πλαίσιο, ενώ επίσης και αποφάσεις, ας πούμε, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών είναι σε σχέση, ας πούμε, με τη συχνότητα κλήσεων για θέματα οφειλών όταν ένας δανειστής αναθέτει σε ένα δικηγόρο μια τέτοια υπόθεση, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα και αναφορικά με την εξακρίβωση πραγματικών περιστατικών, δηλαδή όταν μια καταγγελία αφορά δικηγόρο, πώς εξακριβώνουμε ότι η καταγγελία είναι αληθής, όσο και ορισμένα ειδικότερα θέματα δικονομικής φύσης, θα έλεγα, σχετικά με την πρόσβαση των καταγγέλλοντων στα πειθαρχικά όργανα των δικηγόρων. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια συνολική λύση στο πρόβλημα. Πρώτα φυσικά θα τη διαβουλευτούμε εσωτερικά με τους αρμόδιους, δηλαδή με τους εκπροσώπους της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, και στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο της αυτή η διάταξη για τη Βουλή. Θα είναι, νομίζω, αυτό που θέλουμε και είμαστε κοντά στο να το μορφοποιήσουμε, μία λύση η οποία, όπως είπα και πριν, δεν θα παρεμβαίνει στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του δικηγορικού λειτουργήματος, δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση, απλά δεν θα αφήνει παραθυράκια, να το πω απλά, για αθέμητες πρακτικές, οι οποίες, ξαναλέω, δεν περιποιούν τιμή και στο ίδιο το δικηγορικό λειτουργήμα.
Και αν θέλαμε, κυρία Αυλονίτη, έτσι να αναφερθούμε σε κάποιες από τις συνηθέστερες, συχνότερες αθέμητες πρακτικές που ακολουθούνται και τις οποίες θα επιχειρήσει αυτή η νομοθετική ρύθμιση στις οποίες θα επιχειρήσει να βάλει τέλος. Ποιες είναι?
Να πω κάτι εδώ, και αυτό αφορά και τις τυπικές πρακτικές εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, αλλά και δικηγόρους που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα. Τα ζητήματα είναι κοινά, όπως καταγράφονται τουλάχιστον από τις καταγγελίες, και σε πολλές περιπτώσεις η λύση δεν είναι η βελτίωση του νόμου, αλλά η εφαρμογή του. Για παράδειγμα, εμείς ως Γενική Γραμματεία Εμπορίου, από την αρχή του έτους έχουμε επιβάλει πάνω από 200.000 ευρώ πρόστιμα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών. Οι συνηθέστερες παραβάσεις, και αυτό νομίζω έχει αξία να το ακούσει και ο κόσμος, διότι έχει και έναν ενημερωτικό χαρακτήρα, είναι Πρώτα απ' όλα η μη τήρηση της συχνότητας των κλήσεων. Όπως γνωρίζετε, ίσως ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να γίνεται μία κλήση ανά δύο μέρες και αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει 10 μέρες αφού μια οφειλή καταστήληξη πρόθεσμη.
Εδώ υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι αυτές οι κλήσεις γίνονται αυτόματα και μόνο αν απαντήσει ο οφειλέτης καταγράφεται ως κλήση. Δηλαδή...
Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε στον νέο νόμο. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Ένα δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ταυτοποίηση του οφειλέτη. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν επικοινωνεί η εταιρεία ενημέρωσης με αυτόν που χρωστάει, για να το πω απλά. Μιλάει και συχνά δημιουργείται και μια ψυχολογική πίεση σε συγγενικό του πρόσωπο, στο σύζυγό του ή στη σύζυγό του, στον πατέρα του, στη μητέρα του κτλ. Και μια τρίτη περίπτωση συχνών παραβάσεων είναι ότι δεν έχει ενημερωθεί από τον δανειστή, δηλαδή για παράδειγμα από την τράπεζα ή από άλλη εταιρεία προς την οποία υπάρχει οφειλή, για τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων, και αυτό είναι ένα θέμα επίκαιρο λόγω και του GDPR, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν έχει ενημερωθεί λοιπόν για την μεταβίβαση αυτών των προσωπικών δεδομένων στην εταιρεία ενημέρωσης. Αυτές θα έλεγα είναι οι τρεις συχνότερες περιπτώσεις παραβάσεων και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε εν μέρη με την αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων, εν μέρη με τη βελτίωσή τους όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Κύριε Γενικέ, θα μας επιτρέψετε μία ακόμη ερώτηση που είναι στις αρμοδιότητές σας. Να φύγουμε λίγο από τις εισπρακτικές εταιρείες, να πάμε στις εταιρείες κινητής μάλλον τηλεφωνίας περισσότερο, που για διαφημιστικούς λόγους προβαίνουν σε τηλεφωνικές κλήσεις στους πελάτες. Ξέρουμε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2011 η εμπορική προώθηση μεσοκλήσεων επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη, του συνδρομητή.
Πράγματι.
Υπάρχει ένας τρόπος να προστατευτούμε και αυτό είναι το ορολογούμενο Μητρό 11, όσοι το γνωρίζουν, που αναφέρει σε πάση περιπτώσει ότι δεν επιθυμείς να ενημερώνεσαι ούτε από τη δική σου εταιρεία ούτε από τις άλλες εταιρείες τέλος πάντων. Πολλές φορές όμως αυτό δεν τηρείται, πρέπει να πούμε. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση?
Για το συγκεκριμένο Μητρό έχουμε θέσει το θέμα υπόψη της Ελληνικής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που είναι η αρμόδια αρχή. Είμαστε σε συνεργασία μαζί τους. Περιμένουμε, νομίζω, γιατί ξέρετε, το Μητρό δεν τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Περιμένουμε ουσιαστικά και εμείς μία βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτών των διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που επιθυμώ και προσωπικά να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, που θα γίνει πριν το τέλος του χρόνου, παρουσία και εκπροσώπων της ΕΕΤ.
Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Γεια σας.